Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Tere tulemast kõik raadiokuulajad teiselt pool raadiot. Taas on jälle aeg, kus oleme siin stuudios tegemas saadet Eestimaa ärka ja meie sooviks on, et kõik, kes meid kuulavad, võiksid ise ärgata ja samas võiksid ka sisemiselt tunda sellist äratust. Et palume, et see saade võiks olla selline ülesehitav ja julgustav ja kasutav kõigile raadiokuulajatele. Täna olen saatesse kutsunud ühe vana sõbra Andruse, kes on tulnud siia meile Võrumaalt ja me tahame täna rääkida abielu teemadel ja suhete teemal. Tere tulemast, Andrus, siia raadiosse, saatesse Eesti märka.
Tervist.
Kas Võrumaal on sama külm ilm kui siin Tallinnas, kus me seda saadet siis lindistame?
No eeldatavasti peaks lõunas olema alati soojem, aga nagu me Võrumaal ütleme, et Põhja-Lätis on alati külmem kui Lõuna-Eestis, siis sisemaal on ikkagi külmem, kuigi meil on lund vähem.
Sina oled... Sama vana kui mina, me oleme ühe aasta väljalased. Natukene räägime, enne kui me räägime abielu teemadel, see on see, miks ma ka siin täna siia kutsusin, et just natukene nendel teemadel rääkida. Üks põnev kursus on abielu teemaline kursus, on see, millega sina ja mina ka kaudselt olen seotud. Me tahaksime täna sellest nagu rohkem rääkida, aga võib-olla natukene räägid ise endast, et mis sa hetkel teed ja kes sa oled ja võib-olla natukene siis ka oma sellest vaimulikust taustast.
Mul on perekond, mul on väga hea naine ja kaks poissi, keda ma kasvatan ja hetkel olen näinud, et see amet nimega isa on muutunud päris põnevaks. Ja mida vanemaks sa saad, seda rohkem hakkad sa hindama seda perekonda ja kõike, mida sa saad kuidagi luua. Et ei ole niimoodi, et sa muidugi proovid karjääri teha ja midagi korda saata, aga sa näedki, et see karjäär ja see edu ongi sinu perekonnas, et sa võid seda näha. Hetkel töötan täis ajaga, olen mööblifirmas logistik ja üritan siis kõrvalt teha asju, mis on südame lähedased ja mis annaksid ka ühiskonnale mingisuguse panuse.
Meie te esimest korda ristus, ma arvan, kusagil seal 90-ndate, eelmise sajand 90-ndate aastate alguses, ma arvan, kui meie siit Tallinnast ühe väikese grupiga käisime Võrumaal ja täpsemalt ka siis Võru linnas, aga ka Võrus üldse käisime sellist uut kogudust rajamas ja ma arvan, et need või nendel aegadel me siis ka seal trehvasime. Kas oled sina pärit kristlikust perekonnast või tuli see kohtumine Jumalaga sinu ellu kunagi hiljem, ka seal 90-tel aga?
Jah, esimest reaalset kohtumist Jumalaga ma mäletan, oli Tallinnas. See oli aastal 90. Ma olin Tallinnas koolis, pärast põhikooli lõpetamist tulin siia kutsekooli ja elasime seal lastekogude tänaval. Ja ma mäletan seda jõuluõhtut, kus olime parelt vindised ja olime oma seltskonnaga seal ja kõik oli olemas, kõik oli nii-öelda laua peal, olid olemas tüdrukud, olid kõik. Ja siis jõuluvana oli selline noor paar. Jõuluvana oli selline noor mees ja tamal oli ka selline lumehelbeke kaasas. Ja nad jagasid pakki ära, meil seal oli jõulupidu organiseeritud. Ja siis pärast pakkide jagamist hakkasid nad rääkima Jeesusest. Ja selline hämmastav asi juhtus minuga, mida kunagi pole juhtunud. Ma lihtsalt kuulasin karp lahti seda sõnumit. See oli täiesti lihtne sõnum Jeesusest ja see puudutas mind nii südame põhjani, et korraga olin ma täiesti kaine ja ma siia maani mõtlen, et kuidas see sai nagu olla. Korraga oli läinud mul isu selle peo järele ja korraga ma tahtsin lihtsalt minna ära oma tuppa ja minna ära magama. Ja ma mäletan seda, et mind käidi veel mitu korda kutsumus, et tule ikka tagasi, sest ma olin selline üpris selline peonael alati, et ma oskusin seda asja üleval hoida ja nalja visata ja nii edasi. Ja siis ja ma ei saanud aru, mis asi see oli. Ma ei saanud aru, mis see juhtus. Nii et see oli aastal 90 jõuludajal, detsembris, siin samas Tallinnas. Ja aasta hiljem, täpselt aasta hiljem, kui ma läksin kooli Võrru, kuulsin ma tänava peale norrakaid laulmas ja selleks hetkeks oli selline minu põhjakäimine päris sügav juba, et ootasin ainult reed, et saaks sõpradega pitu minna ja saaks nosju täis tõmmata nii öelda ja ma olin väsinud sellest, ma olin tõeliselt väsinud, sest et ühelt poolt oli see äärmiselt kurnav ja teiselt poolt ma nägin, et sellel ei ole perspektiivi ja see ei vii mitte kuhugile. Nii et oma südames, nagu ma kogu aega mõtlesin ja kui ma kuulsin neid noori seal tänava peal, norrakaid laulmas jällegi sellest Jeesusest ja nähes seda ja mis mind hämmastas oli see, et nad suutsid olla keset nädalat ja keset päeva rõõmsad ilma alkoholita ja see tõmbas mind. Ja siis need norrakad olid, ma arvan, üks nädala jooksul seal iga päev seal keskväljaku peal. Laulsid ja rääkisid Jeesusest, nii nagu seda 90. algusest tehti siin Eestimaal. Ning siis oli meil, ma olin tehnikumis selline asi, et tehnikumisaal renditi ja need norrakad siis tegid selle evangeelse koosoleku. Ja ega neid noori nagu niisama ei saanud, aga kuna meil jäädi tund ära selle tõttu, aga kohustus oli sinna minna kooli poolt, et kõik lähete, muidu vabaks tundi ei saa. Ja me läksime sinna üles saali ja selleks ajaks olin ma juba üpriski küps selles mõttes, et ma tundsin, et see ongi see rahu ja see südame täide, mida ma kogu aeg kallasin endale sisse viina näol ja tüdrukute ja kõikide nende sellise meelelahutuse näol, et ma tundsin, et mu südames on suur auk ja ma üritan seda auku kuidagi lappida ja täita ja ma proovin teda kuidagi täita asjadega, mis hävitavad mind ja viivad mind veel kaugemale ja teevad selle augu tegelikult veel suuremaks. Ja kuna ma tehnikumis olin ka päris selline kõva tegija ja nii öelda olin pionael alati, siis mul olid seal sõbrad ja me läksime kõik sinna ülesse ja siis sõbrad muidugi toksisid, et jama värk, see Sigurd oli ta nimi ja norrakas seisis tooli peal ja laulsis oma gitarriga, et ei viskile ja Jeesus annab rahu ja nii edasi ja mina seisan seal moktõllas sõna otsases mõttes ja tunnen jälle seda sama tunnet, mis ma tundsin siin Tallinnas, kui ma kuulsin Jeesusest, et see ongi see. Ja siis muidugi kõik kutsuti ette, noh, nagu ikka kõik läksid, aga mina olin siin põikpäin, mina ei läinud, mulle ei meedinud kunagi massiga kaasas käia. Ja siis ma seisin seal ja siis tuli minu juurde üks habemes Norra mees tõlkijaga. Ja tuli minu juurde küsis, et miks sa ette ei läinud. Ma ütlesin, lihtsalt ma ei taha. Ja siis hakkas ta rääkima mulle Jeesusest ja ma väga huviga kuulasin. Ning ta küsis mu käest otsaselt, et kas sa tahad Jeesust vastu võtta oma elva, kas sa tahad seda rahu saada. Ma ütlesin jah ja selle väikese palve mõjul siis isegi tegelikult ju teadmata et, või ootamata tegelikult, et sellega, selle väikese sõnaga, mida mina ütlen, midagi võib juhtuda, aga minu elus tõesti toimus nii radikaalne muutus, et ma tundsin nagu mul tuleks selline seljakott võetud seljast ära, et see on otses mõttes see koorem, see oli niivõrd raske.
No me oleme mõlemad seotud alfa kursuse ja see abielu kursus, millest ma ka kohe rääkima hakkama, on ka seotud ja välja kasvanud sellest samast paigast ja alfal tavaliselt on selline, või tavatsetakse küsida inimeste käest, kes on tulnud Jumale juurde just sellist küsimust, et kui sa vaatad oma endis elu peale ja nüüd kui Jeesus tuli sinna ellu, mis muutus su elus reaalselt? Et sa rääkisid, et sul oli nagu üks tühimik ja nüüd täiesti kardinaalselt nagu su elu muutus, kui meid täna kuulevad inimesed, kes ei ole kristlased ja mõtlevad, et ei tea, mina küll ei julge mingisugus ustlikuks hakata või ei tea, mis siis kõik minuga võib juhtuda, et mis siis tegelikult täpsemalt juhtus sinuga, mis muutus peale seda, kui Jeesus tuli sinu ellu?
Jah, see usklikuks hakkamine, noh, seda on, selleks väga raske on hakata usklikuks tegelikult, et see on ikkagi jumalus suveräänne tegu sinu elus, et ega selleks vist palju nagu inimene ise teha ei saagi, ainult lihtsalt kuulata ja hoida oma kõrvad lahti ja mitte lasta ennast kuidagi isoleerida eelarvamuste poolt. Aga noh, see muutus oli ikka selline, et meil oli kolm päeva pärast seda sündmust oli meil tegelikult planeeritud selline pidu siin aegviidus, kus siis tuli tüdrukud siit Tallinnast ja grupp pois sealt Võrust ja mina läksin ka sinna ja siis sellel hetkel ma nagu kogesin seal olles, ma kogesin, et mul hakkas niivõrd paha olla, füüsilist hakkas mul paha olla sellest seda nägemist, et minu sisemus oli niivõrd muutunud ja kui ma varem olin kuulnud Jumalast, et kui kiriku näol nõukogude ajal, et paranda meelt ja siis Jumal võtab su vastu ja siis sa võid kirikusse tulla ja nii edasi, et siis ma alati ütlesin, et noh, okei, et kui see hetk tuleb, siis järelikult, noh, see tuleb, kui ma siis meelt parandan. Aga see juhtus hoopis vastupidisel moel, et Jumal lihtsalt võttis mind vastu sellisena, nagu ma olen ja võttis mult ära kõik need paheda. Ühesõnaga, see meeleparandus oligi, see oli temapoolne tegu. See muutus oli nii kardinaalne, et ma mäletan mu kursuse kaaslased ütlesid, et sest ma muutusin päeva pealt ja nemad nad olid nagu ehmatanud natukene. Ja sa ütlesid, sa käisid seal ja siis see papp luges sulle mingisugused sõnad peale ja nüüd sa oled nagu ja hulluks läinud. Ja ma ütlesin neile, et kuule, ma ei olegi ühtegi pappi veel näinud. Et see mu sees, et mitte ma... Ja nad ütlesid, et see papp ütles sulle, et sa ei tohi enam asju teha. Ma ütlesin, et asja oli üldse selles, et ma ei tohi enam asju teha, vaid ma ei taha neid teha. Ja vaat see oligi suur erinevus, et korra pealt läks ära suitsetamine päeva pealt, joomine ja minu südamesse tuli armastus. Ma suutsin armastada inimesi, vaadatas neid lihtsalt.
Ma mõtlen oma elu peale, siis ma arvan, et meie nagu need kogemused on suhteliselt sarnased, sest me tulime seal samal ajal umbes Jumala juurde või vähemalt siis Jumal leidis meid, nagu me tavatseme öelda, et inimene ise väga raske, inimesel on endal väga raske otsida Jumalat või leida teda niimoodi, aga Jumalaga me kohtusime umbes samal ajal ja ma mäletan, et minu elus ka kuskil seal 90. alguses, 89 ma mäletan, oli see aeg, kus ma mõelu Jumala andsin, aga 90. alguses me elasime siin ka Tallinnast linnu teel paari sõbraga ühes majas ja mäletan, et ka minu sees oli selline tohutu muutus toimunud just ütleme selles kohas, et ma just nimelt ei tahtnud elada seda vana elu. Ma ei öelnud, et ma oleksin olnud mingisugune kriminaal või pätt või niimoodi, aga noh, eks me elasime ka sellised pidu peo järgi ja nagu ikka igasugust tükkese tehtud ja see kangesti vaevas mind ja kui ma nagu Jumalaga kokku sain, esimest korda need asjad mind tõsiselt nagu sisemiselt puudutasid, siis see sama soov, ma ei taha, ma saan aru, et ma ei taha enam niimoodi elada, sest ma olen midagi palju paremat nagu maitsta saanud. Mm-hmm. Ja sõber naerab siia maani, kellega me koos elasime, et ma tegin Jumalaga lepingu, üks see A4 peale ja siis panin sealt nagu oma punktid, et ma olin kuulnud, et kirikus rääkivad piiblist, et näad, mida Jumal kõike tahab meile tõotada või mida ta on tõotanud ja mida tahab teha meie elus. Meid tervena hoida, et meil läheks hästi ja et me oleksime õnnelikud ja rõõmsad ja tunneksime sellest sisemist rahu ja kõike. Ja ma kõike seda tahtsin ja selle ma kirjutasin kõik siis Jumala kontos, et mina Jumal tõotan Jaanekile neid asju, kui sina nii-öelda käid minu tahte järgi ja midagi. Ja siis mina endalt poolt, siis mõtlesin, et ma käin midagi tõotama, eks? Ja siis ma mõtlesin välja seal, et ma ei kuule kunagi enam maailma muusikat ja et noh, selles mõttes seal oli selliseid väga spetsiifilise asju, aga konkreetsed asju. Aga näiteks üks asja oli see, et ma mõtlesin, et ma ei muretsana mitte kunagi, et sest ma tean, et see muretsimine on nagu hirmuga seotud ja see on nagu, noh, see on see kuradi maailm, et sellega ma enam pistmist ei tee ja annan andeks inimestele ja ühesõnaga sellised head sinisilmsed head soovid, ma arvan, et kõik inimesed tahaks sellised olla. Muidugi nüüd 20, üle 20 aasta hiljem me saame aru, et alati asjad ei lähe kohe niimoodi üle öö ja ei juhtu niimoodi, aga need soovid näitavad seda, et midagi väga sügavalt minu sees ja ma arvan ka sinu sees toimus sel hetkel, kui tõesti see usk meie ellu tuli ja Jumal meie ellu tuli, et see ei ole lihtsalt pelgalt selline kirikus käimine või segikeeramine, vaid pigem just see parem pool tuleb nagu välja. Oled sa minuga nõus?
Ma olen sinuga nõus, aga sa nimetasid siin sõna segikeeramist, siis eks elujooksul on käidud mööda kraave päris palju. Et kui ma nüüd tagantjärel nagu mõtlen, et kuidas me kristlust, kuidas mina oma kristlust olen esitanud inimestele, oma sõpradele, oma tuttavatele, et mõnes, mul on vahest nagu häbi olnud selle radikaalsuse pärast. Selle pärast, et igal hetkel sa mõtled, kuidas selle inimesele see sõnum nüüd pähe määrida, nii öelda. Ja sellest on olnud kahju, sest paljud inimesed on lihtsalt lahkunud sõprusringkonnast just algusaegadel. Ja noh, ongi tembeldanud nagu usulluks ja selliseks, et noh, temaga polegi enam mitte midagi rääkida. Et ta ainult räägib sellest ja ainult ta paneb ja ma ei taha. Kui ta tuli mulle vastu, siis ta hakkas juba teisel pool teed minema. Et noh, tänaseks päevaks on väga palju asju nagu selginenud ja ma olen aru saanud, et tegelikult inimesed tegelikult on loodud Jumala poolt ja nad tahavad tegelikult Jumalat uskuda, aga see formaat, mida neil on pakutud üksnes, see formaat on natukene selline vastuvõetamatu nende jaoks, et nendele tuleb lähene.
Peale tükkiv võibolla.
Jah, see on peale tükkiv, see on olnud peale tükkiv, sest et ega nagu minu puhulgi, mina ei tea, miks oli see tema suveräänne otsus mind tõmmata. Ja ma olen alati mõelnud, et miks need inimesed, keda ma tunnen, miks nemad ei usu Jumalat. Ja mul ei ole vastus sellele, et miks mina. Et see on ikkagi inimese isiklik, väga isiklik asi ja see oleneb tema konditsioonist, tema lapsepõlvest, tema südamest, tema vajadustest. Noh, on näha, et mida rikkam sa oled, kui vähem muresid sul on, seda vähem sa otsid.
No piibel vastab sellele ju ka ühes kohas Paulus kirjutab, et tegelikult jah, me inimestel arvame, et me valime siin elus oma valikuid ja teeme oma otsuseid, aga on Jumal see, kes võtab selle savi maa põrmust, kes me siin oleme, eks ju. Kus meid võetakse, kuhu me lõpuks ka tagasi läheme, kui me räägime ihust. ja tema ütleb seal, et tema on kui selline savimeister, kes võtab savi ja vormib selle selliseks astjaks või selliseks kannuks või potiks, nagu tema tahab ja Juuda siis valis sinu ja minu ja ka raadiokuule just selliseks ja selliseks on ta selle vorminud. Aga see oli selles mõttes huvitav aeg ja eks see peale surumine või selline väga äge kuulutusviis on ka aru saada mõnes mõttes, sest me ise teame, vaata, kui sa esimest korda nina piiblisse pistad või kuuled seda, nagu sa küll ei mainid seda, aga ega ju sinu kodus ju ka ega sellist kristliku teadmist või rääkimist ju ei olnud, et sul oli pigem vastupidi, sul olid seal omal pere, olid ka sellised rasked katsumused seal oma perekonnas ja kui sa siis korraga ühe hetkega äkki kuuled seda, et inimeste elu ei lõpa ära mitte siin maailmas, vaid läheb edasi. Ühed lähevad siis Jumale juurde, teised lähevad põrgusse, eks? Siis loomulikult inimene, kes siiralt tuleb Jumale juurde, usub seda, siis tema vaatab kõiki teisi inimesi just kui nagu selliseid inimesi, kes istuvad kella nagu pommi otsas, eks? Sa ei tea, millal see lõhkeb nende elus. Et kui nad siit elust lahkuvad, siis nad võibolla enam ei saa neid valikuid teha. Ja loomulikult siis sa ei istu passiivselt ja ei näita oma sellist hoolimatust nende suhtes, et noh, las elavad, las mõtlevad, mida tahavad, tehku, mis nad tahavad. Et kui sa nagu tead, et kell tiksub, eks ju, ja elupäevad on tegelikult inimestele antud, nii nagu nad on antud, ja kui nad ei tee seda valikud, siis nad võivad lõpetada seal halvas paigas, ja loomulikult sa ei taha seda, ja siis sa püüad seda ju kiirevas korras muuta. Et noh, selles mõttes kristlaste poolt me saame aru vaadatuna, et see on nagu mõistetav, miks ka väga radikaalseid meetmeid kasutatakse, aga loomulikult maailm ei saa sest aru ja see head nahka toast ei too.
Ei, see tagamõte on mul hetkel ka, kui mul on väga palju tuttavid ja väga palju sõpru, ma võiks isegi öelda, et rohkem mitte kristlaste hulgas kui kristlaste hulgas hetkel ja mul on see tagamõte ja mul pidevalt, aga see, kuidas ma neile lähenen, see, kuidas ma seda presenteerin, see on muutunud, et loomulikult on kogu, aga ma olen ka ühest asjast aru saanud, et meid ei ole kutsutud siia maailma päästjateks ja see on tõesti Jumala suveräänne valik, et mul ei haamerda see kogu aeg peas, kui ma kellegiga olen koos, kuidas nüüd ja kuidas teda nüüd saada selle juurde, et ma võtan teda ja ma teenin teda nii, nagu ta on tema vajadustega ja lasen tal olla, lasen kasvada, mõned sõprused on juba siin üle 10 aasta vanused ja nemad teavad, kes meie oleme, nemad tunnevad meid, sest nemad teavad meie uskumusi. Aga mul on hea meel sellest, et lihtsalt nad ei ole meid selle usutatu nagu hüljanud, et meie sõprus on nagu säilinud, me saame alati suhelda, et selles mõttes see tagamõte on alati olemas ja kui ma saaks seda kuidagi presenteerida või kuidagi inimese ajusse augu teha või mingit nuppu vajutada, siis ma teeksin seda igal hetkel.
Ja, aga see on sama võrdus, nagu sa võrdad lapsi, eks ju, kes äsja sünnivad või kes juba oskavad natukene käia või rääkida, siis loomulikult nendel ei ole sellist pidurdusmehanismi või arusaamist, et kuidas keegi teine ennast tunneb või mõtleb, kui nemad midagi tahavad, siis nad seda väljendavad ka nii otse, kui vähegi saab. Ja kui sa muutud või kasvad suuremaks, siis sa loomulikult oskad asju ka innata ja ennast tagasi hoida ja panna ennast teise inimese olukorda ja nii edasi. Et eks see käib ka kristlaste kohta, kes äsja just pöörduvad ja siis hiljem, nüüd 20 aastat hiljem, kui me siin räägime, siis see ei ole nagu kuhu kadunud, aga lihtsalt me enam ei, me saame aru, et nii ei ole võibolla tark ja kõige parem viis seda teha. Aga me pole abikursuse üldse nii jõudnud ja nende teemadeni, mis me välja rääkisime, aga me kuulame vahepeal siin ühe muusikapausi ja siis me tuleme kohe saate juurde tagasi. Jääge kuulsele.
Eestimaa ärka.
Nii, oleme tagasi Eestimaa ärka stuudios. Oleme siin täna kahekesi. Mina saatejuht Janek Pallase ja minuga on vestlemas mul sõber Andrus Reeder Võrust. Aga me tegelikult tahame täna rääkida hoopiski sellest, miks ma ka Andrus siia kutsusin. Loomulikult oleks palju rääkida ja eks 20 aastaga kogeb nii mõndagi. Andrus, sa olid mingi aeg, olid Võrus ka ühe koguduse pastor, siis sa käisid oma perega Ameerikas, olid seal mõni aeg, sellest võiks pikalt rääkida, mida sa õppisid. Eesti märkasse sobiks väga hästi tegelikult see teema, et ka ütleme sealt kaugelt präänikumalt, kui sa oled kauge natuke aega eemal olnud, siis võibolla hakkad hoopis teistmoodi aru saama seda sellest elust, mis siin pool on ja see oleks muidugi väga huvitav kõik kuulda, kuidas see sinu areng ja need maailmavaated on saanud mõjutud ka sellest reisist. Aga sellest on ka muidugi aega juba möödas ja nüüd sa oled vahepeal kõvasti siin ka igasugust ärisid teinud ja näinud suuremaid rahasummasid ja nüüd ka väiksemaid rahasummasid ja läinud läbi siit ja sealt. Nii et on mida rääkida, et me tahaksime rääkida täna ka sest abielukursusest, millega nüüd sina oled nüüd paar aastat olnud seotud. Nimelt mina olen siis seotud Eesti Alfa tegevusega Eestis ja Alfa kursus, me oleme siin ka mõnes saates nendest Alfa asjadest ka rääkinud ja ma arvan, et Eesti kiriku inimestel ei ole Alfa kursus, ei ole mitte võõras teema. Paari sõnaga, ta on pärit Inglismaalt anglikani kirikust ja ka võibolla 20-25 aastat on seda kursus tehtud. Tänapäeval on üle 18 miljoni inimese käinud Alfa kursusel ja neid on mitu kümend tuhat kursust, mida on peetud ja tehakse, nii et kõik suuremad ja vanemad ja ka nooremad kirikud on esindatud, kes on seda kursust teinud ja sellest kursusest on kasvanud just väikesest kursust on kasvanud tegelikult üks väga suur isegi võiks öelda kirikuid ja maailma muutev selline liikumine üks tööriist, mida Jumal on kasutanud ja me kõik oleme alandikult nii-öelda vaatamas, mis mõõtmed see kõik veel edasi võtab. Aga sellest Alfa kursuse seltskonnast on kasvanud välja veel rida igasugused erinevaid Alfa kursuse liike, kus siis tutvustatakse kristlike põhitõdesid sellises hästi mõnusas ja vabas atmosfääris. ja üks asi, mis on ka sellest alfakursusest välja kasvanud, on abielukursus. Ja abielukursus me tahame kindlasti rääkida. Abielukursus on selles mõttes äärmiselt vajalik, ma arvan, meile siin Eestimaal, et meil ei ole sellist kristlikku tausta, nii nagu näiteks on Inglismaal. Et kui sa lähed suvalise inimesega tänaval rääkima, nüüd on muidugi natuke seal ka muutunud, sest on erinevad rahvused seal ja tulevad ka ja toovad sisse oma kultuuri ja tausta, et see võib-olla ei ole alati nii lihtne kohe alustada nii-öelda kristlike põhitõgedega, tulge ja arutage ja rääkime nendest asjadest lähemalt. Aga meil Eestis puudub selline taust pea täielikult tänu nõukogude ajale ja seda on seda, et me peame alustama kuskil kaugemalt, rääkima väärtustest, rääkima põhimõtetest, mis inimestel on ja kui neil on, ütleme, uvi selliste teemade vastu, elu mõtte vastu, mida ta väärtustab ja elus, kas ta on nende asjade veel mõelnud, siis tegelikult just vaat siin minu mõelest väga hästi tuleb esile see alfakursuse alt või seest välja kassanud abielukursus. Aga räägi Andrus, sina oled nüüd olnud sellega paar aastat seotud, sa oled käinud ka Inglismaal, saanud kõik need koolitused, et hetkel tegeleme materjalide tõlkimisega. Räägi, millega üldse tegu on ja mis moodi see meile siis eestlastele võiks vajalik olla?
Sina, Janek, olid see, kes mind 2008. aastal sinna Londonisse soovitas ja põhimõtteliselt ka saatis. Selleks hetkeks olin mina nagu, ma olin otsimas seda silda, tagasi tulles natukene veel. Ma mõtlesin, kuidas moodi neid oma sõpru, kes ei tunne Jumalat, et kuidas nüüd neile, milline oleks see järgmine samm, kuidas sellega edasi minna. Otsisin tegelikult formaati, sest ma nägin, et me kirikus, ja ma mitte nagu üldistades, aga nähes nagu enda vaatenurgast, me olime teinud selle lävepaku nagu päris kõrgeks oma tegevustega, nagu selliste tegevustega, mis hirmutasid tegelikult inimesi nagu ära. Ja selle asemel, et inimesi Kristuse juurde tuua, me võib-olla isegi rohkem neid peletasime ära, sest meil tekisid nagu klubid, uusi inimesi juurde ei tulnud, me õppisime keeltes palvetama ja me tegime igasuguseid asju, mis tegelikult nagu meie vaatanurgas olid täiesti normaalsed, aga inimestele tundusid natukene liiga radikaalsed. Ja ma hakkasin otsima asju ja üks asi, millel ma otsa sattusin, kuna ma enda abielu olen teadlikult ehitanud, me abielusime hästi noorelt, kui mina olin 20 ja ma naine oli 18 ja õppisime suhtlema ja olime nagu sõbrad ja rajasime selle suhte just sellisele suhtlemisele ja üksteise kuulamisele. Ja selleks hetkel mul oli unistus ühest formaadist ja ma läksin Londonisse, ega ma ei osanud oodata, mida ma sealt saan, aga ma istusin seal seminaril ja esimese kahe tunniga mul tekis selline mõte, et nad on kopeerinud kuskilt minu mõtteid. et see tundus nagu, et see oli täpselt see, mille nad olid välja mõelnud, oli see formaat, millele ma olin mõelnud, kuidas moodi sellega asjaga saaks edasi minna. Ma olin ülimalt õnnelik selle üle, et ma ei pea nagu jalgratast enam leiutama, vaid ma saan võtta formaadi ja seda on võimalik nagu tõlkida ja sellega edasi minna. Ning muidugi tänaseks on juba 3 aastat möödas sellest perioodist, kuna nagu sa enne mainisid, tulid vahepeal ajad, mis sel hetkel, kui sa selles ajas elad, siis sa mõtled, et need on halvad ajad, aga nüüd ma mõtlen jälle, et need olid mõnes mõttes head ajad, et need vormisid ja natuke pitsitasid ja tegid valu. Aga tänaseks oleme siis selle teema juurde tagasi tulnud ja hetkel me siis tõlgime neid materjale. Ja tegemist on siis sellise väga, väga toreda formaadiga, kus seda saab teha sõpradega koos, seda saab teha kirikus, kohvikus, seda saab teha tegelikult väga erinevates paikades. Ja formaat näeb ette seda, et ei ole ühte sellist suurt lektorit, kes on siis suurte PhD eestähtede ja professori tiitlitega, vaid inimesed ise oma vahel need abielupaaride. Nendel antakse üles, nendel antakse vihikud kätte, neid aidatakse ja nendel antakse ka kodutöö. Ja mis see teeb, see paneb inimesed meid, eestlaseid, paneb meid pingutama, et me räägiksime, et me suhtleksime, sest see on üks meie kõige suurem puudujääke. ma mäletan alati Ameerikas olles, kui seal küsiti mu käest, et milline Eesti abielu välja näeb, siis ma alati ütlesin neile ühe killu, mis neid väga naerma ajas, oli see, et mees ja naine on olnud juba 2-3 aastat abielus ja siis naine ütleb, et esimene armumine möödas ja naine ütleb, et kallis, sa ei ole mulle enam ammu öelnud, et sa mind armastad ja lilli pole toonud ja kõik see, mis vanasti oli. Ja mees teeb suured silmad ja ütleb, et ma ju ütlesin sulle, kui me abiellusime, et ma sind armastad. Ja mäletad, ma ütlesin ka seda, et kui midagi muutub, siis ma annan sellest teada. Et see toob selle ilmekalt välja selle meie kinnisuse, mille me oleme pärinud võib-olla oma vanematelt ja võib-olla oma kultuuriruumist ning ka kindlasti sellest kliimast, et me oleme kinnised, me ei suhtle. Öeldakse, et ka paljud sõjad on võidetud sõnaga ja diplomaatiaga, mis siin maailmas tegelikult, kui 2 poolt lähevad endast välja, siis nad lihtsalt reageerivad üle, aga on vaja ühte diplomaati sinna vahele, on vaja suhelda. Ja see formaat on väga hea selles mõttes, et sa saad oma sõpru kutsuda ja mitte sellisel moel, et tule kuula, et mida sellel targal inimesel öelda on, aga tule ja avastame koos, mis selles head on. Teeme koos tööda. Et ei ole ühtegi sellist nagu kõrgemal seisvat isikud, kes nüüd on väga suurte teadmistega ja inimene nüüd kuulab neid teadmisi, aga see inimene ise küsib ja seal on teatud spetsiifilised küsimused, võib-olla mida üks abielu paar pole kunagi omavahel arutanud ega rääkinud, mis paneb nagu, toob nagu avalikuks väga paljud ootused, mis on maha maetud ja millest ei räägita, aga mis tekitab pidevalt nagu pingeid. Et selles mõttes ta ei ole selline kriisinõustamine. Ma mäletan, kui ma selle teemaga alustasin, siis iga kord ma põrkusin ühe sama asja vastu oli see, et kes küsiti alati, et kas sa oled psühholoog, et sa selle asjaga hakkad tegelema. Ja ma ei saanud nagu aru, miks pandi võrdusmärke abielu kursuse ja kriisi vahele. Ja siis ma lõpuks avastasin, et see on selline privaatne valdkond, kuhu tegelikult inimesed väga ei oota nagu, et keegi tuleks ja sekkuks sinna. Ja siis ma alati vastasin neile, et kas oli selle jaoks psühholoogi või tarka inimest vaja, kui te alustasite, et mäletad neid sõnu, mäletad sa seda armumist, neid tegusid, neid seda spontaansust, neid roose, neid sõnu, et kui see nüüd on kadunud, et miks sa arvad, et nüüd on vaja kohe tarka inimeste, et seda on võimalik nagu elus hoida. Ja minu pilt sellest ongi, et kui 2 inimest armuvad, siis neile antakse liim teineteise vahele ja antakse see lõke, ehk siis see looja, abielu looja paneb selle lõkke põlema. Aga see lõke kustub ära mõne hetke pärast ja 2 inimest peavad tegema tööd, et minna metsa ja tuua neid puid juurde, et see lõke säiliks. Ja see formaat ongi selles mõttes väga selline eriline, et abielu paarid arutavad oma asju oma vahel ja ei ole sellist, sa ei pea nagu avalikustama oma saladusi teistele abielu paaridele. Et toimub see väga romantilises keskkonnas, kus on siis nagu see nagu alfa formaat, kus on kindlasti 9-9 osaks söök, võib-olla hea vein ja selline küünlevalgus, väikesed lauad erinevates nurkades. Ja ta koosneb siis 7 sessioonist, ehk siis seda saab teha nagu 7 nädalat ühel õhtul. Ja minu arust on ta küll selline väga, väga, väga hea asi, kui me nüüd tahame oma abielusid parandada ja see on kõigi jaoks, see on nende jaoks, kellel on probleemid abielus ja kellel on tugevad abielud, et alati leiab midagi, mida parandada.
Küsin vahepeal siia vahel, et jällegi, kui me võtame nüüd Inglismaa või võtame sellise vana Euroopa, siis loomulikult seal on ka sellised kristlikud juured ja see kristlik taust on nagu lahjenemas ja võib-olla enam ei ole selliseid väga tugevaid mõjutusi inimeste enda põhimõtetele ja väärtustele ja ka selle abielu mudelile näiteks, et meie olukord on nagu sootuks teine. Ma mõistan, et tänapäeva interneti ajast tuleks ju, kus me ei saa rääkida enam ainult sellist suletud kultuuriruumist, kus et me oleme nüüd väga erinevad võrreldes ülejäänud maailmaga, pigem need vaheseinad on hävinemas ja kadumas ja need kultuurid segunevad ja ka põhimõtted ja asjad segunevad ja seda annab ka info ulkseks seguneb ja rohkeneb inimeste ümber, et seda valikut ja neid põhimõtteid enda ellu juurutada muutub üsna raskemaks ja ma ei kujutagi ette, kuidas tänapäeva noored nagu sellega hakkama saavad, kes sellisesse maailma kohe sünnivad, aga noh, küll nad hakkama saavad, mis neil üle jääb. Aga mu küsimus on see, et me ikkagi ütleme, meie, kes me oleme ka sellest nõukogude ajast pärit ja meie vanemad on nõukogude ajast pärit ja nüüd oleme selles uues ajas, et kus tegelikult nii suhteid luuakse, ka neid mudeleid, mida rakendatakse, need on, ei tea kust pärit ja need on väga palju seotud, minule tundub sellisest isiklikust huvist lähtuvalt, ehk siis isekusest, otsuseid tehakse mitte põhimõtete või mingisuguste maailma vaadate järgi, vaid emotsioonide najal, ka selliseid väga põhjapanevad otsuseid, lahutused, armukesed, kõik see, ütleme üks, minu arvates, minu hinnang on see, et on väga suur segapudru siin, mis puudutab Eesti inimeste suhteid. Veel kuskilt on jäänud selline abieluformaat, inimesed ikkagi abielluvad veel, osad lähevad ka kirikus seda tegema, tahavad, et kirikuõpetaja laulataks neid, aga tegelikus, nii palju kui mina kuulan ja vaatan ringi, mis toimub ja ka oma sõpruse ringkondas ja ma tahangi sinust küsida, kuidas see sinu seal Võrumaal ja seal ütleme, kus sina liigab, kuidas see tundub. Et millised on need tänapäeva Eesti abielumudelid, et kuidas nad töötavad tegelikult ja mis alustel on rajatud ja kui me räägime sest meie abielukursust, kas see on nüüd mingisugune selline kristlik piiblist lähtuv mudel või on see selline vahepealne, kus kasutatakse ka piibli mudeleid, võibolla räägi natuke sellest vaatevingist lähtuvalt, et kuidas see abielukursus, millest me nüüd räägime, ühildub siis Eestimaa selle hetke olukorraga, mis meil siin on.
No jah, tänapäeval, kui me räägime printsist valge lobusel, siis ma teen alati nalja, et prints tuleb valge lobusel, kohvrid käes ja kolib pruudi juurde sisse ja nii see kooselu algab. Aga ma mäletan ühte vahejuhtumit ühel aastavahetusel, kui meil on tore traditsioon, et seltskonnas iga inimene kirjutas paperi lipaka peale oma soovi järgmiseks aastaks, täiesti anonüümselt. Ja siis need soovid loeti vette kõik pärast ja visnati tulle, ehk siis nagu sümboliks, et see läheb nüüd taevasse ja kusjuures see oli täiesti selline inimesed, kes ei olnud kristlased. Ja üks soov oli seal, et ma tahan abielluda. Ja siis kõik mõtlesid, ma tahaks, ei see soov oli, ma tahan mehele minna. Ja seal oli üks 14-aastane tüdruke ja me kõik mõtlesime, et no see ju ei saa olla, tema ikkagi mehele ei taha minna ju veel. Aga see oli üks naine, kellel oli juba kaks laste. Ja ma olen kohanud vähe tegelikult just naiste rahvaid, kes tegelikult ei taha, et neid ära võetaks, kes ei taha pulmasida. Need on küll juhtumid, kes on, aga need on ka juhtumid, kus inimene on eelmisest abielust haiget saanud ja ta ei taha enam sellega tegeleda. Ta tahab seda unustada, tahab edasi minna oma eluga ja uus suhe, mis tal on, et ei taha seda kindlasti registreerida. Aga enamus naisi ikkagi tahab seda hetke. Ja siia maani ma narvin kõiki neid inimesi, kellega ma olen lähedaseks saanud juba ja kes elavad koos, kellel leivad ühes kapis ja ma alati nagu ütlen, et mis viga on, kas sa ei ole mees piisavalt, et sa ei saa ja iga kord öeldakse, et hakatakse arutama, et 700 korda, mida endab, et 70 korda 500, see on siis see pulma see, et kui ma selle summa kunagi kätte saan, et siis ma teen pulmad. Et aga kuidas ma seda näen, ma ise olen täiesti nii-öelda pärandita selles mõttes, et kõike olen pidanud ise juurutama täiesti nullist nagu välja mõtlema selle mudeli, sest et noh, lapsepõlvest ja ema-isa suhtest ei ole nagu mitte midagi võtta, et selle eest oled pidanud rohkem nagu põgenema ja seda proovinud unustada, et leida see uus mudel, mis on muidugi raske ühele noormehene, kes oma elu alustab ja see ei ole nagu ideaal variante. Aga ma näen, et seda abiellumist ja seda lepingut, sellest räägitakse vähe, seda ei propageerita. Ja iga kord ju öeldakse, et mis see leping ikka teeb, et see on ju nagu paber ja seda ei ole lahti räägitada. Ja mina näen, et see abielukursusel see olemine ja nende printsiipide peale mõtlemine üldse. Üks soov on tõesti muuta seda mõtlemist, et nad ei mõtleks selle mitte selle rahasumma peale, aga selle pühendumise ja selle lepingu peale. Nii et need uued suhted, nagu sa enne mainisid, et on mõne aasta pärast hakkavad tulema igasugused uued suunad ja uued naised ja armukesed ja asjad. Et kunagi ma lugesin Perest ja Kodust ühte artiklit, mille pealkirja oli, et abiellusin roosiga, nüüd elan kapsaga. Et eks ta kõik algab esimese lapse sünnist, hakkab see allakäik, kus mees on kaotanud oma ihaldatud objekti, kellega ta abiellus, ja sealt tulevad need magamata ööd ja rääkimata mured ja kõik nii asjad. Aga tegelikkuses ju on seda kõike võimalik nagu parandada ja ennetada seda kriisi, mis tuleb ju igasse abiellu.
Ja ma arvan, et isaks ütleme nendele probleemidele, kui hakatakse vaatama uusi partnereid või hakatakse mõtlema vanast lahutamist või mida iganes, siis ma arvan, et Eestimaal on ka seda väga, väga palju, et just kui need lapsed hakkavad sündima või on juba tõesti olnud piisavalt pikk aeg, kus ütleme see esimene tunne nagu ahihtub, et siis need, kes ikkagi ei taha lahuta või neil on ikkagi selline tugev, kas siis kodune selline näide, et ema isa on olnud koos ja ikkagi selline noh, nagu lahutus käib nende aupihta, et siis tegelikult ma arvan, et Eestis on väga palju ka selliseid abielumudeleid, kes on nagu sellised nagu toakaarsed, vaata ühikesed, sa elad ka koos, sa võid seal suurast inimest koos elada, sa jagad praktiliselt kõike, välja arvad voodid teinud. Ma arvan ka paljudes tänapäeva abielusuhetes on näiliselt nagu kõik nagu toimib, nad elavad koos, neil on maja, auto, neil on edukas töökoht, nad on ise edukad, lapsed käivad koolis ja toimub just kui nagu selline pereelu, aga tegelikult see ainult kõik kunstlik, sest sellist emotsionaalset sidet seal juba ammu ei ole, on lihtsalt ära jaotatud ülesanded, on selline partnerlus, teispidi partnerlus suhe, minul on oma elu, sinul on oma elu ja me oma vahel ka vastutame laste eest ühesõnaga, siis ka vaatame, et seal asi toimiks ja tegelikult ammu juba kaks inimest elavad koos, isegi võib-olla ühes toas, võib-olla ühes voodis ka magavad, võib-olla ei maga, enamasti ei maga ka ja tegelikult nad on kaks täiesti võõrast inimest, kes elavad kahte täiesti erinevat elu, mille tulemuseks on ka siis veel lapsed seal kuskil seal neid ühendamas. Et ma arvan, et selline mudel on Eestis suhteliselt levinud ja seda ei, sellest ei räägita, seda ei näidata välja, aga mis on küllaltki kurb minu arvates. See on kaugel sellest, millest just see abielukursus räägib. Et võib-olla sa korra tutvustad natuke neid ka teemasid. Et me, sa juba mainis, et see ei ole selline kriisinõustamine, nagu anonyymse alkohoolikud, sa võid püsti tõudma, et mina olen üks väga vilets mees, eks ju, või naine ütleb, et mina olen üks vana vinguja, eks ju, et noh, et keegi ei taha sellest olukorda minna, sellest nad pelgavad. See on nagu arsti juurde minek, eks ju, kus sa pead tegema asju, mis sa teha ei taha. Aga see on pigem just, mis paneb võib-olla esimest korda, et kaks inimest omavahel rääkima nendel teemadel, millest nad pole rääkinud, võib-olla mitte kunagi. Ja seal on kokku, eks ju, neid kaheksa või palju või neid on
seitse
teemat, ehk siis ka siis seitse korda on see kokkusaamine ja võib-olla sa lihtsalt räägid natukene nendest teemadest, millest seal siis need abielupaarid omavahel arutavad.
Eks need teemad ole valitud nende põhjal, mis siis kõige rohkem pingeid nagu suhetes tekitavad. Et algab siis suhtlemisest, ehk siis sellest elementaarsest koosveedatud ajast ja üksteise kuulamisest. Siis seal on raha, seks, ämmad, äijad. Need teemad on nagu selles mõttes sellised, mis ma ütlen, fundamenti loovad. Et need on asjad, millest me kaarega nagu mööda käime. Et need kuuluvad just sellesse valdkonda, et kus me nagu abielu rajamise hetkel või nende kriiside tulemise hetkel me ei oska nagu käituda enam. Et see on tegelikult nagu ennetav, nagu sa ennem siin mainisid, et mina mainisid lahutusi, et noh, mõni lahutus ma lausa noh, kahe käega poolt, et see asi nagu lõpeks ära ja ma ei näe, et probleem oleks tegelikult lahutuses, vaid probleem on tegelikult selles abiellumises valedel motiividel ja mõningal määral ka see, et ei osata omale partnerit valida. Ning see on nagu selline asi, mida see abielukursus soovib ennetada. Et see on nagu selline preventatiivne töö tegelikult. Et see algab sellest on ka eelnev kursus abielukursusele, mis on siis preparation, ehk siis selline abielu ettevalmistuskursus, mis on siis inimestele, kes kavatsevad abielluda. Ja seal on nagu väga sellised teemad ja selle kursuse eesmärk on ka mõningal määral mõningaid paare lahku ajada, ennem kui nad kokku jäävad.
Mulle mäletan, et üks teema vist oli seal, oli ka kuidas lahendada just ütleme konflikte ja kriise ja loomulikult on ju see ka selline tõsine probleem minu arvates suhetes on see , et ega ei ole ju väga palju sellist ka sellist haridust või sellist teadmist , et näiteks naised on teistsugused , nad mõtlevad teistmoodi . minu oma elus ma olen ka olnud sama kaua abielus nagu sinagi , Andrus , siin juba üks 15 aastat rohkem , eks , et küllaltki hilja ja oma naha peal , eks ju , õpid , mõtled , et oleks ma seda varem teadnud , kas keegi mulle varem öelnud seda , et naised elavad välja lihtsalt oma emotsioone mõtlemata , mida nad tegelikult ütlevad , eks ju , mehed võtavad seda nagu üks-ühele , et mida ta ütles , seda ta mõtleb ja pärast lähed läbi suurest kriisist enda sees , eks ju , ja järgmine hommik naisel on juba ammu meelest läinud , mis ta eelmine õhtu võib-olla ütles oma suures seal emotsioonil tuhines . Ei teadnud mina seda , ma mõtlesin , et ja ma teadsin , mina ütlen midagi , siis see tähendab seda , mida ma ütlen , eks ju . Et sellised põhilised teadmised vastassoo suhtes , kogu ütleme sellise suhte tugevuse suhtes , kuidas seda kasvata , edendada , arendada , millised on need faasid , millest läbi minnakse , mis on normaalne , mis ei ole normaalne , aga Eestis on tegelikult ju väga palju ka veel igasuguseid teisi selliseid kasvamas selliseid ja esile tulemas selliseid abikursuseid , meil on siin prep-koolitused , eks ju , ja sa just , Andrus , käisid just ka ühe sellise seltskonnaga kokku saamas , et kuidas tundub , et on meil piisavalt neid erinevaid siis seminare , kursusi , mida iganes , kui inimesed peaksid vajama ja tahtma abi saada oma suhtes ,
et ma arvan , et neid on piisavalt , aga mul on üks mure on küll , on see , et kuidas neid inimesi sinna saada . ja nagu sa rääkisid siin just meestest , mul on ammune unistus luua Võrru meesteklubi , mis siis , ja nagu sa ütlesid , et mina õppisin täpselt samamoodi oma mentori käest , kes on ameeriklane , neid nippe ja asju vastassugupoole suhtes , et need on tegelikult rääkimata teemad ja neid asju nagu kodus kunagi arutada ei saa , sest seal läheb alati sõjaks . et mul on niisugune unistus luua selline meesteklubi , kus me räägime sellest erinevusest , räägime endast , kutsume mõne naislektori , kes siis räägib naistest ja samamoodi tegelikult ka vastupidises suunas rääkida , et kui naine ütleb , et mu mees on möku , siis ta nagu saaks teada , mille pärast ja mis on Eesti mehe selline nõrkus ja miks ta ei suuda siis välja kanda seda perekonda , nii et need on sellised huvitavad teemad , aga minu mure on see , et kuidasmoodi saada Eesti meest , kuidas saada inimesi , sest naised , nemad lähevad igale poole , sest nemad räägivad ja nutavad oma sõbrannadele ja räägivad oma südame tühjaks , aga Eesti mees on väga kinni , ta pigem võtab viina ja purjus peaga ta räägib sulle kõik ära , aga kuidas saada teda kuidagi
jah , purjus peaga ja siis on tavaliselt pastorite asemel on kõrtsmikud , kes teevad sama tööd seal oma koha peal , et võib-olla siis sinna kõrtsmikke peaks minema koolitama , et nemad annaksid ka seal abielukursuse sellist nõu nendele , kes seal parasjagu siis oma elust räägivad ja kurdavad . aga see on lai teema loomulikult ja siin on palju erinevaid tahke , meie tänane mõte oli lihtsalt rääkida sellest , et on olemas üks selline või on tulemas üsna pea , ma arvan , et me võime öelda , et üsna pea , et see ei tule enam aastate pärast , aga et me saame selle kursuse eesti keelde ja saame siin omavahel seda kõigepealt katsetada , proovida ja siis kutsuda külalisi võib-olla ka siit Inglismaalt ja teeme ühe sellise koolituse ja saab koondada selliseid huvilisi kokku ja see on ka üks eesmärk , miks me seda saadet siin täna teeme , et kui raadiokuulajad , teie seas on ka selliseid inimesi , kes tõesti muretsevad , heas mõttes muretsevad Eestimaa olukorra pärast just ka nende suhete pinnal , kas siis kirikus või väljaspool kirikut , ei ole isegi täna vahet , me ei räägi või tee vahet siin , siis kontakteeruge meiega ja võite kirjutada siia raadiosse , kas siis Raadio 7-sse või Pereraadiosse või siis alfa@alfa.ee on näiteks , tuleb ka kõik need meilid mulle , ma saan Andrus edasi saata ja otsige meid üles , võtke meiega ühendust ja kui teil on võib-olla ka häid mõtteid või tahate lihtsalt kaasa lüüa ja osaleda selles töös , siis olete kindlasti oodatud . aitäh , Andrus , et tulid Võrumaalt , nüüd on pikk reis tagasi täna veel , aga jääme siis ootama ja kuulama , mis seal Võrumaal sünnib ja loodetavasti saate kunagi ka , mehed saate sinna meesteklubisse ennast siis varsti registreerima hakata , aga sellest kõigest juba siis lähemalt , nii et tänane oli see selline Eestimaa ärka saade , kus me rääkisime abielukursusest , olime täna siis koos siin Andrus Reederiga ja mina olen saatejuht Janek Pallase ja jätan siin Jumalaga teele ja kohtume teiega juba siis järgmine kord .
Eestimaa, ärka!
Eestimaa,
Eestimaa,
ärka!
Ärka. Eestimaa, ärka! Eestimaa, ärka! Eestimaa, ärka.